e turistëve që e vizitojnë Evropën gjatë muajve të verës do të paraqes caqe më të mëdha për terroristët. Pos për kampionatin e futbolit e Euro 2016, që fillon më 10 të qershor dhe zgjat deri më 10 korrik, në vërejtjen e Departamentit Amerikan të Shtetit, përmendet edhe kërcënimi mundshëm kundër garës ciklistike Tour de France dhe dita e rinisë e kishës katolike në Krakov të Polonisë, që pritet se do t'i ketë afro 2.5 milion vizitorë. Shefat e agjencive të spionimit të Francës dhe Gjermanisë po ashtu, aktualisht e kanë tërhequr vërejtjen për rrezikun nga sulmet e shtetit islamik gjatë spektaklit të futbolit që organizohet çdo 4 vjet. Sikur edhe në tërheqjen e vërejtjes nga ana e Shteteve të Bashkuara, edhe shefat e agjencive të spionimit të Francës dhe Gjermanisë kanë thënë se nuk ka dëshmi specifike se ndonjë sulm po planifikohet. Në këtë aspekt, eksperti antiterror në Institutin e Bashkuar Mbretëror të Studimeve, Meselino Londër, Rafaello Pantucci thot:
I think we're looking at a threat which is genuine and
Mendoj se ne kemi të bëjmë me kërcënim që është i vërtetë dhe substancial, dhe konsideroj se është i tillë që forcat e sigurisë duhet të përgjigjen në mënyrë që ta shtojnë kujdesin në mesin e publikut, tha Rafaello Pantucci. Pritet që kampionatin evropian të futbollit do ta ndjekin afro 2.5 milion simpatizues në stadiumet franceze, përfshir 1 milion dashamirë të jashtëm të kësaj loje. Franca tashmë ka njoftuar se do të vendosen 90.000 pjesar të forcave të rendit për sigurinë e turneut. Mediat britanike kanë raportuar se në të dhënat e gjetura në kompjuterin e Abdeslamit përfshihen fotografi dhe përmendet porti i vjetër i Marsejit, ku do të tubohen simpatizuesit anglez për ndeshjen e hapjes kundër Rusisë më 11 qershor. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava u ka uruar sot besimtarve musliman fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Nesër më 6 qershor 2016 është dita e parë e Ramazanit, ndaj më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të organeve dhe institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, të uroj të gjithë besimtarve fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, thuhet në deklaratën e myftiut të Tërnava. Ai gjithashtu ka theksuar se sinqeriteti dhe besnikria janë vlera të pastra të cilat rezultojnë nga agjërimi i muajit të Ramazanit. Raportohet se ceremonia e varrimit të legjendës së boksit Muhammad Ali do të organizohet më 10 qershor në qytetin e tij të lindjes, Louisville, Kentucky, në Shtetet e Bashkuara. Ai vdiqi dje në një spital nga përkeqësimi i gjendjes së tij shëndetësore. Nga ana tjetër, zyrtarët më të lartë dhe politikanë të njohur në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar të shprehin nderin për boksierin legjendar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar Aliun si kampion të madh që ka luftuar për atë që ishte e drejtë. Më tutja i ka theksuar se edhe kur aftësit fizike të Aliut ishin në rënje, boksieri madh u bë forcë edhe më e fuqishme për paqe dhe pajtim në gjithë botën. Kandidatja demokrate për zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, ka shënuar fitore në votimet partijake në Ujdhësat Virgjine, duke i fituar të 7 delegatët. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, Clinton ka fituar 84.2%, ndërsa rivali i saj Bernie Sanders i mori 12.2%. Sipas rregullave të Komitetit Kombëtar Demokratik, kandidati duhet të fitojë së paku 15% që të mund të llogarisë në ndonjë delegat, raporton agjencia AP. Aktualisht Hillary Clinton i ka 1776, ndërsa Bernie Sanders 1501 delegat. Tashmë kanë mbetur zgjedhjet partijake në 6 shtete, përfshirë New Jersey dhe Kalifornia, ku votohet të martën e që mund të fitohen 694 delegat. Votimet e fundit të mbahen në distrikt Columbia më 14 qershor. Në garën republikane tashmë udhëheqë bindshëm kandidati Donald Trump. Irani i ka hedhur poshtë akuzat amerikane se sponsorizon terrorizmin, duke thënë se i mbështet vetëm përpjekjet legjitime të vendeve që janë të okupuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Hosein Jaberi Ansari, këto komente i ka bërë sot, pak kohë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku përmendet se Irani është njëri nga sponsorët madhor të terrorizmit në botë. Në raport të po ashtu theksohej se Irani po i nxit konfliktet në Siri, Irak dhe Bahrein. Ansari tha se ushtria amerikane i ka mbështetur grupe terroriste në Irak, Afganistan, Siri, Libi dhe Jemen. Sipas tij, Washingtoni i mbyll syt ndaj mbështetjes së gjerë politike dhe financiare të terrorizmit nga Arabia Saudite dhe aleatët e vet të tjerë. Një prokuror dhe 4 persona të tjerë janë vrarë gjatë një sulmi kundër një kompleksi të gjykatës në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtari I lartë I policisë në provincën Logar, Nesar Ahmad Abdul Rahim Zai, tha se të 3 persona të armatosur që sot e sulmuan gjykatën janë vrarë nga forcat e sigurisë. Sulmi në këtë kompleks në vendin Puli Alim ndodhi derisa shefi I ri I emëruar I prokurorisë, Akram Nejat, po I paraqitej opinionit. Nga ky sulm janë plagosur edhe 19 vetë të tjerë. Përgjithsinë për sulmin e sotëm e kanë marrë talibanët. Gjatë javëve të fundit, talibanët I kanë sulmuar zyrtarët e sistemit gjyqësor, pasi 6 militantë të dënuar, përfshirë 4 taliban, janë ekzekutuar muajin e kaluar. Në fund të muajit maj, 10 vetë janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një autobusi, me të cilin udhëtonin zyrtarët e gjyqësisë prej kryeqytetit Kabul për në provincën Vardak. Në kryeqytetin Paris në Francë, jeta ngadalë po I kthehet normalitetit pasi rritja nivelit të lumit Sena ka vazhduar të ulet. Ministria e Ambientit e Francës ka njoftuar se për shkak të shirave të mëdha, dje herët në mëngjes niveli I lumit ishte 6.1 metër, ndërsa në mbrëmje kishte rënë në 5.77 metra. Ndërtesa e ekspozitave Grand Palais është rihapur, ndërsa muzeet Louvre dhe Orsay mbesin të mbyllura, pasi qyteti ka përjetuar vërshimet më të mëdha në afro 30 vjet. Pritet që dy muzeet më të njohura të Parisit do të hapen javën e ardhshme. Dëmet nga këto vërshime mund të jenë më tepër se 600 milion euro. Në incidentet të ndërlidhura me vërshimet gjatë ditëve të fundit, në Gjermani, Francë, Belgjikë dhe Rumani, kanë humbur jetën gjithsej 18 vetë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.